VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Apa kabar? Dari ibu kota Amerika, Washington DC, inilah VOA This Evening untuk Rabu 23 Agustus 2023. Bagaimana kabar Anda dan keluarga hari ini? Kami berharap semoga Anda dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Dalam siaran VOA This Evening kali ini, seperti biasa, redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara, di antaranya pemerintah Hong Kong diberi kesempatan kedua larang lagu protes, mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin yang dipenjarakan dirawat di rumah sakit, Iran hukum penjara 8 orang terkait kematian sukarelawan paramiliter. Berbagai laporan penting dan menarik sudah kami siapkan dalam siaran VOA This Evening kali ini, diantaranya Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI menyesalkan putusan Mahkamah Konstitusi yang memperbolehkan peserta pemilu berkampanye di sekolah dan kampus tanpa atribut dan izin pihak sekolah.
Bahaya lain yang harus diwaspadai saat kampanye di sekolah adalah potensi ancaman kekerasan yang melibatkan massa pendukung. Jika ini terjadi, negara gagal dalam melindungi anak dari penyalahgunaan dalam politik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.
Dari info hiburan, kita dapat menyimak sekilas tentang kisah hidup dua musisi asal Amerika, Donny and Joe Emerson, yang diadaptasi ke layar lebar dalam film Dreaming Wild.
Bye, Dad.
Hi, buddy.
Love you, Dad.
Hey, Nance, where's the band?
They bailed.
Sorry. Seriously? I'm trying to run a business here.
Also, the bank called.
Namun, sebelum semuanya itu, kita ikuti dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Sebuah pengadilan Hong Kong memberikan izin kepada pemerintah pada hari Rabu untuk mengajukan upaya lain melarang sebuah lagu protes pro-demokrasi 2019 setelah sempat menolaknya bulan lalu. Para pejabat pada bulan Juni meminta perintah pengadilan untuk melarang lagu Glory to Hong Kong yang ditulis secara anonim pada puncak protes untuk menghentikannya dikumandangkan atau disebarluaskan dengan maksud kriminal. Namun dalam keputusan mengejutkan akhir Juli, Pengadilan Tinggi Hong Kong menolak permohonan tersebut dengan mengatakan bahwa perintah pengadilan tidak akan berguna dan akan menyebabkan efek dingin pada kebebasan berekspresi. Pemerintah mengajukan banding atas keputusan tersebut dan pada hari Rabu, Hakim Anthony Chan yang memimpin penyangkalan bulan lalu memberikan lampu hijau untuk mendengarkan kasus itu. Mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawat dipindahkan ke rumah sakit semalam, kata para pejabat hari Rabu. Ini berkenaan dengan kekhawatiran mengenai kondisi jantung dan tekanan darah tingginya pada malam pertamanya di penjara setelah ia pulang dari pengasingan dirinya. Kondisi terkini Thaksin yang berusia 74, miliarder pendiri partai populis Pheu Thai, belum jelas pada hari Rabu. Perwakilannya tidak segera menanggapi komentar dari Reuters. Departemen Pemasyarakatan mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Thaksin merasakan sesak di dada dan tekanan darahnya tinggi. Dan ia dirujuk ke rumah sakit polisi Bangkok pada hari Rabu sekitar pukul 2 pagi. Thaksin kembali ke negaranya hari Selasa dan dikawal ke penjara dalam kejadian dramatis yang mencuri perhatian dari sekutu politiknya, Sreta Thavisin, yang terpilih sebagai Perdana Menteri dalam pemungutan suara di parlemen pada sore harinya.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Para pejabat Ukraina Rabu mengatakan Rusia semalam melancarkan serangan udara yang menargetkan infrastruktur pelabuhan di wilayah Odessa. Menurut para pejabat, Rusia menggunakan drone dalam serangan terhadap pelabuhan di kawasan Sungai Danube. Gubernur Odessa Oleh Kiper mengatakan dalam aplikasi pesan Telegram bahwa kompleks produksi dan pengiriman di sana dihantam dan ada kerusakan pada gudang biji-bijian. Kiper menambahkan bahwa tidak ada korban warga sipil. Militer Ukraina mengatakan Rusia meluncurkan 20 drone ke Ukraina semalam dan bahwa pertahanan udara Ukraina juga mampu menembak jatuh 9 drone di atas Odessa dan 2 lainnya di wilayah Zaporizhia. Pihak berwenang Rusia hari Rabu mengatakan sebuah serangan drone menewaskan 3 orang di wilayah Belgorod yang berlokasi di perbatasan antara kedua negara. Iran menghukum penjara 7 laki-laki dan seorang perempuan setelah menyatakan mereka bersalah atas dugaan membantu 2 laki-laki yang sebelumnya dieksekusi karena membunuh seorang sukarelawan paramiliter dalam protes nasional tahun lalu menyusul kematian Mahsa Amini dalam tahanan polisi, lapor media pemerintah hari Rabu. Hukuman tersebut dijatuhkan tepat sebelum peringatan 1 tahun kematian Amini pada 16 September. Pihak berwenang telah menangkap para aktivis dan lainnya dalam upaya nyata meredam setiap perbedaan pendapat sebelum peringatan tersebut. Laporan oleh kantor berita pengadilan Mizan menawarkan konfirmasi resmi pertama dari hukuman yang tampaknya dijatuhkan sebelumnya oleh pengadilan revolusi di kota Karaj, tempat pembunuhan yang terjadi November lalu itu. Laporan tersebut mengatakan, Mahkamah Agung Negara itu menguatkan hukuman yang dijatuhkan menyusul banding yang diujukan pengacara para terhukum. Para terdakwa dinyatakan bersalah melakukan kerusuhan dan korupsi di bumi, istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan upaya melemahkan pemerintah Iran, kata Mizan. Presiden Taiwan Tsai Ing-wen hari Rabu memperbarui janjinya untuk memperkuat pertahanan diri Taiwan sewaktu ia mengunjungi sebuah monumen perang kala Taiwan dan Tiongkok terakhir kali bertempur. Tsai yang mengunjungi Kepulauan Kinmen yang terpencil, di mana konflik terjadi 65 tahun silam, mengenang mereka yang gugur dalam konflik tersebut. Ia didampingi oleh Menteri Pertahanan Chiu Kuo-cheng dan Ketua Dewan Keamanan Nasional Wellington Ku. Untuk menjaga perdamaian, kita perlu memperkuat diri, kata Tsai. Oleh karena itu, kita perlu terus mereformasi pertahanan nasional, mendorong kemandirian, memperkuat kemampuan dan ketangguhan pertahanan kita. Pemerintah Taiwan hari Senin mengungkapkan rencana untuk anggaran tahun 2024 dengan kenaikan 3,5% anggaran pertahanan, yang merupakan rekor dengan jumlah 19 miliar dolar, menurut kantor berita semiresmi Central News Agency. Usulan anggaran itu harus diserahkan ke parlemen untuk mendapatkan persetujuan. Kebakaran besar menjalar melalui hutan-hutan ke arah kota pelabuhan di Yunani Timur Laut Rabu pagi, menyebabkan evakuasi massal, sementara petugas pemadam terus berjuang mengatasi kebakaran hutan di berbagai penjuru negara itu. Angin kencang dan suhu tinggi pada musim panas ini telah menghambat upaya ratusan petugas pemadam yang didukung oleh puluhan pesawat pemadam, sewaktu mereka mengatasi kebakaran hutan yang terjadi di berbagai penjuru Yunani. Puluhan pasien rumah sakit, kebanyakan lansia, dievakuasi ke sebuah feri di kota pelabuhan Alexandroupolis pada hari Selasa, sementara kebakaran berkecamuk tak terkendali untuk hari keempat, menurut Dinas Pemadam Kebakaran. Direktur Holy Metropolis Alexandroupolis, Christodoulos Karatanasis, mengatakan, kami dalam 4,5 jam berhasil mengangkut 200 pasien rawat inap dari kedua institusi, menyelamatkan mereka dari ancaman kebakaran. Sebagian ada yang bisa berjalan, yang lainnya terbaring di tempat tidur, katanya. Tingkat risiko kebakaran untuk beberapa wilayah, termasuk wilayah Athena yang lebih luas, dinyatakan ekstrim untuk hari kedua pada hari Selasa. Demikian berita dunia, VOA Washington.
Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI menyesalkan putusan Mahkamah Konstitusi yang memperbolehkan peserta pemilu berkampanye di sekolah dan kampus tanpa atribut dan izin pihak sekolah. Hal tersebut dinilai berpotensi melanggengkan dan memperluas potensi pelanggaran hak-hak konstitusional anak dalam masa kampanye pemilu dan pilkada serentak 2024 nanti. Fathiah Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Komisioner KPAI Silvana Apitule menekankan, sekolah seharusnya dijaga agar tetap menjadi ruang publik yang netral dari aktivitas politik elektoral yang syarat dengan kepentingan personal dan kelompok serta bebas kekerasan, terutama kekerasan simbolik dan verbal. Masyarakat, terutama para pelaku dan peserta pemilu dan pilkada 2024, tambahnya, harus diedukasi bahwa konten kampanye politik bukanlah konsumsi anak-anak sekolah, bahkan tidak untuk naradidik usia 17 tahun yang sudah memiliki hak pilih. Sebaliknya, yang diperlukan adalah pendidikan politik, kewarganegaraan, dan hak asasi manusia. Menurutnya, kampanye jelas bukanlah model pendidikan politik yang ideal bagi murid-murid sekolah, termasuk bagi pemilih pemula.
Adanya putusan MK ini menyadarkan KPAI betapa belum semua pihak itu awas dan memprioritaskan hak-hak konstitusional anak. yang seringkali tersembunyi di balik kesadaran dan kepentingan dominan orang dewasa.
Sekolah juga dinilai rentan melakukan pelanggaran pidana pemilu saat diperebutkan untuk menjadi target kampanye, terutama sekolah-sekolah dengan jumlah murid kategori pemilih pemula yang cukup besar. Relasi kuasa antara peserta pemilu dan pilkada dengan pihak sekolah, terutama kepala daerah petahana yang akan maju lagi dalam pilkada, adalah titik lemah potensi terjadinya pelanggaran pidana pemilu yang sekaligus memperbesar potensi terjadinya manipulasi, eksploitasi, dan penyalahgunaan anak, tambahnya. Bahaya lain yang harus diwaspadai saat kampanye di sekolah adalah potensi ancaman kekerasan yang melibatkan massa pendukung. Jika ini terjadi, negara gagal dalam melindungi anak dari penyalahgunaan dalam politik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. KPAI telah mengintensifkan koordinasi dengan KPU dan memberi masukan dalam revisi peraturan KPU tentang kampanye guna memastikan perlindungan anak dan pemenuhan hak anak yang optimal dalam aturan tersebut. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi menyarankan agar peserta pemilu untuk tidak berkampanye di sekolah atau kampus karena dikhawatirkan akan membuat lingkungan pendidikan tidak kondusif. Menurutnya masih banyak lokasi lain yang bisa dipilih untuk berkampanye.
Akan kita serahkan sendiri kepada masing-masing lembaga pendidikan, tapi kalau akan berpotensi terjadinya tidak kondusifnya lembaga pendidikan juga dipakai untuk kampanye, sebaiknya saran saya tidak usah.
Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Idham Holik mengatakan, lembaganya akan segera merevisi peraturan KPU nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye pemilu. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tanggal 15 Agustus lalu melarang sepenuhnya penggunaan tempat ibadah untuk kegiatan kampanye peserta pemilu karena berpotensi memicu emosi dan kontroversi serta merusak nilai agama. Namun lembaga itu memperbolehkan peserta pemilu berkampanye di fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang tidak menggunakan atribut kampanye dan mendapat izin dari penanggung jawab tempat. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Aliansi Sulawesi Terbarukan menyatakan peningkatan investasi hilirisasi nikel di Indonesia, khususnya di Sulawesi, tidak sebanding dengan kerusakan yang ditimbulkannya pada lingkungan. Reporter VOA Yonas Lita menyampaikan laporan selengkapnya dari Poso, Sulawesi Tengah.
Aliansi Sulawesi Terbarukan gabungan tiga organisasi lingkungan hidup di Sulawesi, yaitu Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI Sulawesi Tengah, WALHI Sulawesi Selatan, dan WALHI Sulawesi Tenggara, lagi-lagi menyuarakan keprihatinan mereka terhadap hilirisasi nikel. Aliansi itu menilai pemerintah tidak jujur dan terbuka mengenai berbagai persoalan dan dampak negatif hilirisasi nikel di tanah air, khususnya di daerah-daerah penghasil nikel seperti Sulawesi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo tentang keberhasilan pemerintah membuat banyak lapangan pekerjaan dari sektor industri nikel saatnya tidak benar. Bila kita bandingkan dengan daya rusak industri nikel yang mengakibatkan ribuan bahkan puluhan ribu petani dan nelayan kehilangan mata pencarian.
Kata Direktur WALHI Sulawesi Selatan Muhammad Al-Amin Kamis 17 Agustus, ia menanggapi pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo yang disampaikan dalam sidang tahunan MPR RI pada 16 Agustus 2023. Data Aliansi Sulawesi menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan Sulawesi Tengah mencapai 12,33% atau termasuk 10 provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. Tingkat kemiskinan di Sulawesi Selatan dan Tenggara juga tidak menggembirakan, masing-masing 8,7% dan 10,11%. Ia melanjutkan, keberadaan industri nikel menyebabkan kerusakan ekosistem hutan hujan, sungai, danau hingga pesisir dan laut yang selama ini menjadi sumber penghasilan masyarakat lokal yang berprofesi sebagai petani dan nelayan. Presiden Joko Widodo dalam sidang tahunan MPR pada Rabu 16 Agustus mengatakan, sejak dihentikannya ekspor biji atau ore nikel pada 2020, investasi hilirisasi nikel di Indonesia tumbuh pesat. Kini sudah terdapat 43 industri pengolahan nikel yang akan membuka peluang kerja yang sangat besar. Menurut Jokowi, bila konsisten dan mampu melakukan hilirisasi nikel, tembaga, bauksit, CPO, dan rumput laut, Indonesia dapat meningkatkan pendapatan per kapitanya dalam 10 tahun mendatang. Hilirisasi nikel dan komoditas lainnya di Indonesia, menurut Jokowi, dilakukan dengan memanfaatkan sumber energi baru terbarukan serta meminimalisir dampak lingkungan. Pemerintah telah mewajibkan perusahaan tambang untuk membangun pusat pembibitan untuk menghutankan kembali lahan pasca penambangan. Aliansi Sulawesi menyatakan hampir seluruh aktivitas tambang nikel di Sulawesi dilakukan tanpa memperhatikan aspek perlindungan bagi keanekaragaman hayati. Perusahaan-perusahaan tambang yang menyuplai biji nikel ke smelter-smelter nikel di Sulawesi telah berkontribusi dalam menghancurkan hutan yang secara langsung juga menghancurkan rumah bagi hewan-hewan endemik Sulawesi.
Presiden sama sekali tidak melihat bagaimana hutan hujan dan ekosistem lainnya yang setiap hari rusak akibat ekspansi tambang nikel.
Dihubungi secara terpisah, Humas PT Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP, Dedi Kurniawan, kepada VOA Selasa 22 Agustus mengatakan pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk meminimalkan dampak lingkungan dari aktivitas smelter nikel. Di antaranya dengan memasang elektrostatik precipitator atau ESP untuk menyaring debu pada sekitar 150 cerobong PLTU dan smelter, membuat 17 kolam pengendapan lumpur atau settling pond dan memanfaatkan teknologi daur ulang air. Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA, Washington.
Enam bulan jelang pemungutan suara dalam pemilu serentak di Indonesia, geliat kelompok-kelompok elit untuk menentukan calon pemimpin baru dan isu yang digadang semakin menguat. Sejumlah pakar menilai ancaman oligarki dalam pemilu mendatang semakin tidak dapat dihindari dan berpotensi berdampak luas. Berikut laporannya bersama Eva Masrieva.
Pendengar, pemilu serentak pada 14 Februari 2024 mendatang mulai membuat seluruh partai memanaskan mesin-mesin politik mereka. Selain menggelar pertemuan antar tokoh, koalisi antar partai untuk mengusung tokoh tertentu sebagai bakal calon presiden pun kini mengemuka. Calon presiden Partai PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo misalnya, kini mendapat dukungan dari Partai Persatuan Pembangunan P3, Partai Hati Nurani Rakyat Hanura, dan Partai Persatuan Indonesia Perindo. Anies Baswedan yang dijagokan Partai Nasional Demokrat Nasdem kini didukung Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera PKS, dan Partai Umat. Sementara Prabowo Subianto yang berasal dari Partai Gerindra berhasil merangkul Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa PKB, Partai Bulan Bintang PBB, dan Partai Amanat Nasional PAN. Meskipun demikian, Direktur Polhukam di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Muhammad Nur Hasim menilai, koalisi yang mulai terbentuk saat ini hanya koalisi semu.
Koalisi bangunan pemilihan presiden dan wakil presiden di dalam menjelang sampai pencalonan sampai dengan putaran pertama itu adalah koalisi semu. Koalisi yang sesungguhnya akan terjadi pasca pilpres ketika presiden terpilih akan menyusun pembentukan pemerintahan. Partai kader hanya sedikit, tapi lama-lama kecenderungannya di tingkat nasional dan lokal, partai politik itu menjadi kartel politik.
Kartel yang disebut Nur Hasim itu merujuk pada kendali kekuasaan yang dipegang sekelompok kecil tokoh dari partai politik besar yang mengatur strategi pemenangan pemilu, hingga pembagian kekuasaan dan kursi ketika telah memenangkan pertarungan. Oligarki kekuasaan sebenarnya tidak hanya ada di Indonesia. Turki, Rusia, Tiongkok, Ukraina, Arab Saudi, Zimbabwe, Iran, dan bahkan Amerika adalah sebagian negara yang juga diwarnai oligarki. Umumnya oligarki yang terbentuk adalah di antara yang sangat kaya atau korporasi besar. Di Amerika disebut sebagai kelompok 1%, yaitu mereka yang memiliki penghasilan sedikitnya $597.000 per tahun. Kelompok ini dikenal memiliki pengaruh yang sangat menentukan dalam pembuatan keputusan politik. Namun demikian, oligarki di Amerika juga mengedepankan isu-isu yang menjadi keprihatinan warga. Misalnya isu pendidikan, kesehatan, imigrasi, kepemilikan senjata api, privasi, lingkungan hidup, dan lainnya. Bukan hanya soal kursi dan kekuasaan semata. Direktur Eksekutif Perludem, Khoirunisa Nur Agustati, mengatakan oligarki di Indonesia sangat berbeda dengan di Amerika. Karena hampir seluruh jabatan publik harus tetap diatur lewat partai politik yang pembentukan dan pengelolaannya sangat rumit dan mahal.
Partai politik untuk bisa eksis ya harus punya uang yang banyak. Nggak sempat gitu akhirnya memikirkan, mendiskusikan isu gitu ya, atau misalnya melakukan kaderisasi, pendidikan politik, akhirnya itu menjadi fungsi-fungsi yang dinomor sekiankan gitu. Karena mereka harus eksis dulu.
Hal ini yang masih sulit terwujud di Indonesia, yang menurut Nur Hasim masih memiliki kesadaran politik yang buruk, godaan money politik yang tinggi, dan perilaku politik tradisional. Seva Musreva, VOA, Washington.
Perlunya memperluas BRICS menjadi isu hangat saat pembukaan KTT BRICS di Johannesburg, Afrika Selatan hari Selasa. Tiongkok dan Afrika Selatan ternyata memiliki pandangan serupa soal perluasan forum ini. Berikut laporan selengkapnya.
South Africa and China have similar views with regard to the expansion.
Pendengar, demikian pernyataan Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa, saat menyambut Presiden Tiongkok Xi Jinping Pendukung utama perluasan BRICS, Brazil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan dalam sebuah penyambutan kenegaraan Selasa pagi, menjelang pertemuan tingkat tinggi para pemimpin kelompok itu pada siang hari. Lebih jauh Cyril mengatakan,
President Xi and I look forward to the upcoming BRICS summit.
Saya dan Presiden Xi menantikan KTT BRICS yang akan dimulai siang ini dan sepakat bahwa BRICS harus memainkan peran yang lebih luas dalam masalah-masalah global.
Xi membalas pernyataan Cyril itu dengan mengatakan,
Saya baru saja melakukan pembicaraan yang bermanfaat dengan Presiden Ramaphosa. Kami saling tukar pandangan tentang peningkatan hubungan bilateral di era baru ini dan keprihatinan bersama atas sejumlah isu regional dan internasional. Dan kami telah mencapai konsensus penting.
Xi menggarisbawahi perlunya memperkuat kerjasama strategis, mempraktekkan multilateralisme sesungguhnya, mempromosikan perluasan perwakilan dan suara negara-negara di belahan selatan dalam proses tata kelola global. Perluasan keanggotaan BRICS telah sejak lama menjadi tujuan Tiongkok yang berharap agar forum yang mewakili sekitar 40% populasi dunia dan 1/4 PDB global itu akan memiliki pengaruh lebih besar. Demikian laporan tim VOA.
Warga di Hawaii mengatakan tidak ada sirene peringatan dini atau early warning system ketika kebakaran hutan melanda Maui dan menewaskan lebih dari 100 orang 2 pekan lalu. Perubahan iklim yang memicu cuaca sangat ekstrim seperti kebakaran hutan masif di Maui mengingatkan pihak berwenang untuk membuat sistem peringatan dini bagi bentuk bencana lain seperti kebakaran hutan. Berikut laporan selengkapnya.
Pendengar, kota Lahaina di Maui yang dulunya ramai kini tinggal reruntuhan. Kebakaran hutan yang melanda daerah itu 2 minggu lalu meninggalkan puing-puing reruntuhan yang hangus. Sidney Carney selamat, namun rumahnya tidak. Seperti kebanyakan orang di Lahaina, ia mengatakan tidak ada peringatan resmi tentang bencana yang akan datang atau petunjuk kemana mereka harus pergi. Biasanya mereka membunyikan sirene badai atau melakukan sesuatu untuk memperingatkan kami, tapi kali ini tidak ada. Semua orang hanya mendapatkan informasi untuk mengungsi dari mulut ke mulut. Itulah sebabnya banyak orang yang berada di Front Street hanya berdiam diri seperti tidak berdaya, ujar Sydney. Peristiwa cuaca ekstrim seperti kebakaran hutan dan banjir kemungkinan besar akan menjadi lebih sering seiring dengan perubahan iklim jangka panjang yang disebabkan oleh manusia akibat pembakaran batu bara, minyak dan gas yang mempengaruhi pola cuaca global. Direktur Pusat Iklim dan Keadilan Universitas Reading, Profesor Chris Hilson, mengatakan,
bagian dari perencanaan adaptasi yang dilakukan pihak otoritas publik tidak hanya mencoba untuk membuat masyarakat lebih tangguh terhadap ancaman-ancaman seperti ini secara fisik, tetapi juga tentang memiliki sistem peringatan dini yang tepat. Dan otoritas publiklah yang bertanggung jawab untuk memelihara dan menerapkannya.
Sistem peringatan itu harus lebih dari sekedar sirene, karena sistem ini harus bisa memandu orang-orang tentang apa yang mereka lakukan selanjutnya.
Anda harus menjelaskan dengan sangat jelas kepada orang-orang soal apa yang harus mereka lakukan. Soal sirine misalnya, ketika sirine berbunyi, apakah orang-orang diserukan untuk naik mobil dan mengungsi? Karena sebenarnya dalam situasi kebakaran hutan, hal itu mungkin bukan ide yang terbaik.
Negara-negara seluruh dunia telah mengembangkan rencana menghadapi cuaca ekstrim. Di Spanyol misalnya, bahaya seperti kebakaran hutan, kekeringan dan banjir diatasi oleh pemerintah kawasan. Pusat penanganan bencana di Barcelona bertanggung jawab untuk Catalonia. Salah seorang direktur urusan manajemen dan koordinasi darurat di sana, Ima Soler, mengatakan, situasi klimatologis yang kita hadapi semakin lama semakin ekstrim. Ketika tidak turun hujan, kita akan mengalami kekeringan yang parah. Tapi ketika hujan turun, kita bisa mengalami badai besar dan curah hujan yang tinggi dalam waktu yang sangat singkat, yang memicu banjir dan tanah longsor. Ini semakin sering terjadi dan penting untuk diperhitungkan, ujar Ima. Demikian laporan tim VOA.
Kisah hidup 2 musisi asal Amerika, Donny and Joe Emerson, diadaptasi ke layar lebar dalam film arahan sutradara Bill Pohlad yang berjudul Dreaming Wild. Berikut laporan selengkapnya.
Kisah hidup 2 musisi asal Amerika, Donny dan Joe Emerson, diadaptasi ke layar lebar dalam film arahan sutradara Bill Pohlad yang berjudul Dreamin' Wild.
Bye, Dad.
Hi, buddy.
Love you, Dad.
Hey, Nance, where's the band?
They bailed. Sorry.
Seriously? Try to run a business here.
Also, the bank called.
Donnie dan Joe Emerson adalah dua remaja yang berasal dari kota pertanian kecil di negara bagian Washington. Besar pada tahun 1970-an, keduanya senang bermusik. Melihat hal itu, ayah mereka melakukan pengorbanan finansial demi membangun sebuah studio rekaman. Keyakinan sang ayah akan bakat dan impian mereka semakin mendorong jiwa bermusik mereka selama bertahun-tahun, namun juga rasa sakit hati saat rekaman mereka tidak berhasil meraih kesuksesan. Namun, impian keluarga itu terpicu lagi ketika seorang kolektor rekaman menemukan album asli mereka sekitar 30 tahun kemudian dan menyebarkannya di internet dan media sosial, serta menggembar-gemborkan lagu dan memuji bakat mereka yang terlupakan. Kedua bersaudara itu yang sekarang berusia 50-an mulai mendapatkan penghasilan dari lagu lama mereka, bahkan diminta untuk melakukan tur hingga akhirnya surat kabar The New York Times menulis cerita tentang keluarga tersebut yang lalu diangkat menjadi film yang dibintangi oleh Casey Affleck, Bob Bridges, dan Zooey Deschanel. Penulis sekaligus sutradara Bill Pollard mengatakan tujuan terpenting dalam membuat film Dreamin' Wild adalah untuk menjaga kebaikan dan autentisitas dari keluarga Emerson. Kepada Associated Press, Bill Pollard mengatakan,
"You know, the music's great and the second chance."
Katanya, musik mereka bagus. Topik mengenai kesempatan kedua dalam hidup dari cerita ini juga bagus.
Hey, brother.
Joe?
I got something to tell you. Dad had a call yesterday from a guy at a record company. He says he heard our record and...
Our record? What do you mean?
Dreamin' Wild.
Dari Washington, D.C., Dania Iman, VOA. Tak seperti anjing atau kucing, pemilik hewan peliharaan yang satu ini tidak perlu repot membersihkan bulu yang rontok, membawanya berjalan-jalan, atau khawatir suara peliharaannya bakal mengganggu. Apakah itu? Berikut laporan selengkapnya bersama Utami Husin.
Chris Buckley punya hewan peliharaan yang sempurna. Tak berbulu, tak perlu diajak jalan keluar rumah, dan tak mengeluarkan suara sama sekali. Baginya, hewan itu adalah bekicot. Dari semula hobi memelihara bekicot, ibu dua anak yang tinggal di Munich, Jerman itu, kini malah dapat berbisnis hewan peliharaan tersebut. Chris mengawalinya dengan membuat blog video mengenai bekicot-bekicot peliharanya. Ternyata respons penonton membuatnya kewalahan. Ia kemudian mengikuti saran putra sulungnya dan beralih ke platform TikTok, di mana ia mendapat 30 ribu pengikut dalam semalam. Sekarang ini, ia telah mengumpulkan 180 ribu pengikut di platform tersebut dan 12 ribu pengikut lainnya di Instagram di akun Buckley _ Chris. Chris kemudian menjadi pakar bekicot, mulai dari menernakannya hingga menjualnya di toko-toko online. Ini sangat populer di kalangan orang tua yang membeli hewan tersebut untuk anak-anak mereka. Di sebuah gudang, ia memelihara sekitar 5.000 bekicot dari berbagai spesies. Beberapa adalah bekicot akatina yang panjangnya bisa mencapai 25 cm dengan berat 600 gram. Keberhasilan memopulerkan hewan peliharaan itu mengejutkan dirinya sendiri. Kata Chris,
I posted a video of my pet. Vlog style.
Saya memposting video hewan peliharaan saya ini seperti vlog. Saya tidak bermaksud menjadi seorang penangkar bekicot atau semacamnya. Saya belajar seni dan ingin bermusik setelah itu. Tetapi saya merasa, okay, saya suka peliharaan bekicot saya. Jadi saya pikir, hey, kenapa tidak pamerkan bekicot ini ke para pengikut saya? Dan kemudian, ya, video itu menjadi viral. Lalu anak sulung saya bilang, TikTok sedang populer sekali sekarang. Kamu harus posting itu di sana. Dan saya pikir apa yang saya posting di sana menjadi video kedua saya yang viral, video saya dan bekicot-bekicot saya. Lalu orang-orang memohon pada saya dan terjunlah saya ke bisnis bekicot ini.
Sekarang ini bisnisnya memungkinkan Chris memiliki satu pegawai tetap dan beberapa asisten. Sebagai seorang snailfluencer atau pengaruh bekicot, ia menyambut kehadiran para pengikutnya ke slum side of life atau sisi kehidupan berlendir. Ia memberi saran mengenai cara memelihara bekicot peliharaan di rumah, pakan untuk hewan tersebut, cara membuat mereka tetap lembab, dan spesies apa yang paling baik untuk dipelihara oleh pemula.
If you want the snail as a pet, you have to decide what kind of snail you want at first.
Kalau ingin bekicot sebagai hewan peliharaan, kita harus putuskan lebih dulu jenis bekicotnya. Kalau sudah tahu, kita harus beli kotak plastik atau terarium, kandang untuk bekicot itu. Kita juga akan perlu tanah, tempat di mana mereka akan bersembunyi, semangkuk penuh air sehingga mereka dapat mandi. Pakannya tentu saja. Itulah dasar-dasar memelihara bekicot.
Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Rabu 23 Agustus 2023 bersama Arif Budiman, Utami Husin, dan Lea Johannes. Ikuti juga beragam program dan berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.